The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ በሰላማዊ ቃል ስን ምዕዋት መስዋዕትነት ይኸፍላሉ በዝውን ዝተቀትሉን ዝተጎሳቀሉን ኣባላት ኣለውን ዝበለ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ማእከላይ ኮሚቴኡ ኣብ መቐለ ዝገበሮ ገምጋም 10 ነጥቢ መግለፂ ብምውፃእ ዛዚሙሎ ነዚ እውን ኣለም ፍሳሕ ሒዝዎ ኣሎ።
አረና ትግራይ ዲሞክራሲን ለአውነትን አመቀለህ አፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዳያት አመልክት ከካይ ዘቀነ የገምጋም ብምዝዛም እስራን ሽሙንተን ጥርቅ ተሽን 10 ዓመተ ምህረት 10 ተሳሓዘ ቋም መግለጺ አውጥይሎ አብቲ ገምጋም አረና ናዓወት ሰላማዊ አልሲ ዘድል መስዋዕትና ከፈለ ዝመጸን ዘሎን ስለዚ ኾነ ድማ ብዙሓት አባላትን ደገፍቱን ብፖለቲካ አረአዮም ጥራሕ ብህይወት ከይነብሩን ሰላማውን አብሮም ከይአልዩን ዝገብር መስካሕካሕን ፀርሕገ መንግስትን ዓፈና ናበፅሖም ይርከብ ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። ኣብቲ ዝበተንዎ ፅሑፍ ሃገርና ኢትዮጵያ ዓብዪ ፖለቲካዊ ቁልውላው ኣጋጢሙ ኣብ ዘለሉ እዋን ማእከላይ ኮሚቴ ዓረና ትግራይ ኣፈጣጥማ ዓመታዊ ትልምታቱ ፖለቲካዊ ንጥፈታቱን ህልው ኩነታት ጠመተሂቡ ከም ዘተ ይፍለጥ። ኣብ ገምጋም ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ምክንያት እቲ ቅልውላው ስርዓት ይህወደግ ፖለቲካዊ ባይታ ናፀበበ ብእሸኹ ናሓፀረ ትካላት ዲሞክራሲ ናጥፍአን ነፃ ማሕበራት ንኸይህልዋ ባዕሉ መገልገልቲ ማሕበራት እናተክአ ናብዚ ሕዚ ዘለናዮ ብርኪ ቅልውላው ኣብፅሕና ይርከብ ይብል እቲ ውፅኢት ገምጋምኩ። እዚን ካልኦትን ዝሓወሰ መግለፂ ቅዋም ካብቶም 10 ነጥብታት ናብ ጎንፅን ኩናትን ዘምርሑ ኩሎም ፖለቲካዊ ውሳነታትን ስጉምትታትን ጠጠው ዝብሉሉን ሃገራዊ ምርዳእን ሓድነትን ዝህነፀሉ መንገዲ ክደልንላዎም መንግስቲ ብደረጃ ሃገር ተጀመረ ምፍታሕ እሱራት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘይምርኣዩ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ልግመትን ድርትነት ተበግሶ ንኸወግድ ነፅውዕ ዝብሉ ዝርከቦም 10 ነጥብታት ዝሓዘ ቅዋም መግለፂ ዘርጊሕሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።